контролираат различните групи на опозицијата, веќе нема да имаат причини за да го избегнат исполнувањето на своите обврски, рече тој. Во минатата недела во Женева, првите мировни преговори во изминативе две години меѓу вешчаните страни во Сирија завршија уште на нивниот почеток поради офанзивата на силите на Асад против опозицијските сили, една од на најголемите во петгодишната војна. И Кери и Лавров изјавија дека се согласиле оти овие преговори треба што побрзо да продолжат. Во меѓувреме, рускиот премиер Дмитри Медведев предупреди на можноста од светска војна доколку не се најде брзо решение за конфликтот во Сирија и доколку во него бидат инволвирани копнени сили од Соединетите држави и Саудиска Арабија.
Преглед на вестите, Средјан Стојанчов.
Грчката полиција употреби солзавет за да ги растера земјоделците кои пред ладнево фрлаа камења врз зградата на Министерството за земјоделство во центарот на Атина. Тие веќе поставуваат шатори на централниот плоштад Синтагма пред парламентот за протестите викендов. Полицијата ги спречува тракторите да влезат во центарот на Атина така што повеќе улици се блокирани. Земјоделците протестираат против пензиските реформи. Европската Унија воведе антидампинг давачки за увоз на ладно валани челични производи од Кина и од Русија. Еврокомесарката за трговија Сесилија Малстром денеска рече дека Европската Унија не може да дозволи нелојална конкуренција. Европскиот челичарски сектор се соочува со засилен притисок од преголемото светско производство и меѓународната конкуренција. Руските производители реагираат дека новите давачки се спротивни на правилата на Светската трговска организација и дека ги продаваат нивните ладно валани челични производи во Европската Унија по пазарни цени. Српскиот премиер Александар Вучич денеска до Хашкиот трибунал упати протестна нота поради непримерен однос према државата јави Тањук. Тој му порачува на Хашкиот трибунал да ја почитува Србија. Вучич нагласува дека Хаг применува двојни стандарди. На Србија не и се дозволува некој случај да ги води пред националните судови додека други држави добиле таква согласност, наведува Вучич. Европската Унија постави ултиматум на Грција давајќи и рок од 3 месеци за да се справи со сериозните пропусти во управувањето со бранот бегалци на поморската граница со Турција. По предлог на комисијата, одлуката е донесена на седница на министрите за финансии од Европската Унија во Брисел.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ѓука.